skolēni aicināti pielāgot dažādas finanšu jomas profesijas. Visa mācību gada garumā 11. klases skolēniem pieejama Svedbank praktiskās mācības stundas dzīvei gatavs. Programma oriģinālā veidā ļauj skolēniem iejusties vairāku finanšu profesiju lomās, atbildot uz tik bieži dzirdēto jautājumu, kāds sakars skolai ar reālo dzīvi, kā arī attīsta tādas 21. Gadsimta kompetences kā finanšu pratība, sadarbības un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, prasmi lietot iegūtās zināšanas citā kontekstā. UC pagājušā mācību gadā skolu programmas dzīvei gatavs lektori apceļojuši lielāko daļu Latvijas vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu un kopā aizvadījuši vairāk nekā 1000 mācību stundas. Tās augstu novērtējuši gan paši skolēni, gan arī skolotāji, atzīstot, ka stundas spēj motivēt mācībām un palīdz saskatīt zināšanu pielietojumu reālajā dzīvē. Svedbank aicina izmantot bankas ekspertu pieredzi savu skolēnu labā 5 dažādos priekšmetos matemātikā, ekonomikā, angļu valodā, informātikā, kā arī klases stundās, kur bankas darbinieka stāstījums un praktiskais uzdevums sniedz priekšstatu par kādu finanšu jomas profesiju, sasaistot to ar 11. Klases mācību vielu. Plašāka informācija par dzīvei gatavs piedāvājumu atrodama https://dzīveigatavs.lv.